Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-24 ng Pebrero taong 2021. Biktima ng di umunoy panggagahasa sa Parliament na si Brittany Higgins, aasang magbibigay ngayong araw ng formal na pahayag. Canada nangakong susuporta ng Australia sa itinakda nitong Media Bargaining Code. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte bumisita sa lugar na nasalanta ng Bagyong Aurin. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, aasahang magsasampa ng formal na reklamo sa mga pulis ngayong araw ang dating Liberal staffer na si Brittany Higgins sa di umunoy panggagahasa ng kanyang katrabaho sa kanya sa loob ng Parliament noong taong 2019. Nais ni Ms. Higgins na makipag-usap sa mga pulis ngayong hapon matapos isinapubliko ang alegasyon ng panggagahasa noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, lumitaw din ang tatlo pang babae na umaming sila din ay ginahasa ng parehong lalaki. Samantala, naharap ngayon sa matinding pressure si Defense Minister Linda Reynolds na idetalye ang kanyang aksyon sa nasabing alegasyon noong 2019 nang nagtrabaho si Higgins sa kanya. Nakatakdang magsalita si Ms. Reynolds sa National Press Club sa Canberra ukol sa kanyang portfolio. Sa mga nangangailangan na impormasyon o suporta ukol sa sexual assault, kontakin ang 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. Sa ibang balita, tinanggap ng Australia ang unang kasunduan nila sa social media giant na Facebook sa ilalim ng isang bagong media bargaining code. Inanunsyo ng Seven West Media na pumirma ang Australia ng isang letter of intent upang magtakda ng panibagong partnership at pagbibigay ng mga news content sa Facebook. Hinikayat naman ni Treasurer Josh Frydenberg ang iba pang mga organisasyon ng media na sundan ito.
Facebook is now going to engage in good faith negotiations with the commercial players, and our message from Paul and I to Australian news media businesses is no doubt to sit at that table and hopefully conclude the deals.
Samantala, may mga karagdagang amenda ang gagawin sa panukala bago pa ito magtuloy sa Senado. Kahapon nangako ang Facebook na ibabalik ang mga Australian news sa kanilang platform. Samantala, nagbigay naman ng suporta si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa aksyon ng Australia sa paghikayat sa mga web giants na magbayad sa mga balita. Sa Pilipinas naman, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Surigao del Sur at nag-conduct ng aerial inspection pagkatapos sinilanta ang lugar ng Bagyong Aurin nitong weekend. Kasabay nito, ipinag-utos din ng presidente sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na maghatid ng tulong sa Caraga Region. Ang Caraga Region ang pinaka-naapektuhan ng Tropical Storm Aurin. Ani Pangulong Duterte sa kanyang briefing kahapon sa tandag Surigao del Sur, dapat tugunan ng mga kalihim ng gabinete ang mga danyos at pangangailangan sa loob ng isang linggo. Kabilang dito ang pagkain, pansamantalang matutuluyan, lalo na ang mga maiinom na tubig. Ang Bagyong Aurin ay nag-iwan ng kamatayan ng isang 6 na taong gulang na bata na nalunod sa Surigao del Sur, habang 4 katao naman ang patuloy na nawawala. Para sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, nanawagan ang mga welfare groups ng reforma sa halip ng mga mabibigat na mutual obligation upang tulungan ang mahigit 1 milyong mga Australiano na umaasa sa job seeker unemployment payment. Kamakailan inanunsyo ng pamahalaang federal ang $25 weekly increase sa job seeker kasabay ang mga mabibigat na requirement upang ipalit sa coronavirus supplement na magtatapos sa katapusan ng Marso. Kabilang sa mga bagong batas, ang mas maraming job searches kada buwan at ang pagtayo ng isang bagong hotline para sa mga taga-empleyo na mag-report ng mga job seeker recipient na tumatangging magtrabaho. Ani Jack de Groot mula sa St. Vincent de Paul Society, may mga epektibong sukatan para dito.
The idea now is that people on this incredibly difficult amount of money to live on will be further punished if they're not looking for jobs when it's so hard to survive already, is a terrible attitude by government. This needs to stop. and we need economic stimulus, not punishment of the poor.
Buwelta naman ni Social Services Minister Anne Rustin, ang bagong rate ay pantay at sustainable. Sa estado ng Victoria, walang naitalang bagong kaso ng COVID sa loob ng 5 magkakasunod na araw mula sa mahigit 20,000 tests. Samantala, may 20 aktibong kaso naman ng virus sa state. Sa South Australia naman, patuloy na fina-finalize ng mga otoridad ang mga hakbang sa pagpapaluwag ng mga travel restrictions sa estado simula sa Biyernes. Mag-uusap ang Transition Committee ng estado kung tuluyan na nga bang aalisin ang travel ban para sa mga taong mula sa Greater Melbourne. Sa ngayon, lahat ng mga nagmula sa Greater Melbourne ay hindi pinapahintulutang makapasok sa state. Samantala, sa ibang balita, pilit na tinutulak ngayon ang Partido Labor sa pamalaang federal na pahabain ang JobKeeper wage subsidy, lalo na sa mga nasa industriya ng turismo. Sa isang survey na inilabas ng The Australian Federation of Travel Agents, kapag hindi pinahaba ang JobKeeper, magsasara ang 3 sa 10 mga travel agencies sa bansa. Nalaman din na 69% ng travel businesses ang lugi ng halos 70%. Bagamat nagbigay ang gobyerno ng grant support program para sa industriya, nanawagan pa rin ang mga stakeholders ng tulong. Sa ibang balita, nagtagpo ang United Nations Security Council upang talakayin ang epekto ng climate change sa pangmundong kapayapaan at seguridad. Kamakailan ay inirenew na Secretary General Antonio Guterres ang kanyang plea na limitahan ang pagtaas ng pangmundong temperatura sa 1.5 degrees Celsius sa katapusan ng isang siglo. Samantala, kinundin na naman ni British Prime Minister Boris Johnson ang ugali ng mga anti-climate change.
I know that there are people around the world who will say that this is all kind of green stuff from a bunch of tree-hugging tofu munchers and not suited to international diplomacy and international politics. I couldn't disagree more profoundly. Climate change is a geopolitical issue every bit as much as it is an environmental one.
Samantala, nagbabala naman si Nisrin El Siam, presidente ng Sudan Youth for Climate Change, na ang climate change ay magpapataas ng todo sa migrasyon.
In our research of a decent life, good and green jobs, proper access to services, and including a new challenge of the COVID-19 makes the only solution in front of many will be migration. In-country migration, cross-border or internationally, legal or non-legal, giving more rise to conflicts.
At para naman sa balitang sports, sinugod sa gamutan ng golfer na si Tiger Woods matapos mabangga ang sinasakyang kotse sa Los Angeles. Kinailangan ding i-rescue ng mga fire emergency crew si Woods mula sa kanyang sasakyan matapos gumulong ang kotse at nagtamo ng malaking danyos. Kasalukuyang ginagamot si Ginong Woods matapos nagtamo ng multiple leg injuries mula sa disgrasya. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos 56 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 38 pesos 44 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 79 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw 32 degrees. Sa Adelaide ay kadalasan maaraw 23 degrees. Bahagyang maulap naman sa Melbourne, 20 degrees. Ganun din sa Hobart, 22. Sa Canberra, maulap din 21. Samantala sa Wollongong at Sydney, may mga ulan, 25 degrees. Sa Newcastle, may mga ulan din, 25 degrees. Sa Brisbane, may mga ulan, 28. Sa Kansaman ay bahagyang maulap, 33. Sa Darwin ay posibleng may bagyo, 29 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Marami pang dapat abangan sa programa kasama si Maridel sa pagbabalik ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.